trusted source for news and information.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa bisha juun ee sanadka 2024-kana waa lix idaacadda saaka iyo caalamka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo sheegay in ay la dagaalamayaan deegaanadooda wax ka qabashada wasaqowga deegaanka.
maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariin daranta ka qayb maqlaysaa wax bac ah oo deegaanada puntland si sharciga uga soo degi karaa ma jiraan. sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada puntland ka baxsan iyo sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka boliiskana iyo turbutaariyada ay ka howlgalaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan gobollada dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo ay ka socdaan ciyaaro isdhexgalka dhallinyarada ah. qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriyo. israa'il ayaa arbacadii shalay ta ahaa waxa ay waddo duqeymo cirka ah oo ay ka wada gaza xilli ay sii socdaan wadahadallada caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo xabajoojin la kala dhex dhigo israa'il iyo xamaas. milatariga israa'il ayaa duqeymo deegaano waxa ay ka geysteen ku yaala koonfurta iyo bartamaha gaza, halkaas oo la xaqiijiyey in ay ku dileen 19 qof. ciidamada israa'il ayaa sheegay inay qaadeen howlgal ay ku bartilmaameedsadeen qaybo ka mid a deegaanada breji iyo sidoo kaleto deer al balax ee ku yaala bartamaha gaza. saraakiisha caafimaadka ee gazana waxa ay sheegeen in duqeymahaasi ay ciidamada israa'il la beegsadeen iskuul ay maamusho qaramada midoobay oo ku yaala xerada qaxootiga ee nuseyraat oo lagu dilay 72 qof. dadka lagu dilay weerarkaasi ayaa u badnaa qoysas gabaad ka soo dhigtay iskuulkaasi. sidoo kaleetana waxaa goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in duqeymo cirka ah ay israa'il ku garaacday xerada qaxootiga ee makhaazi iyo deer al balax oo lagu dilay 11 qof. dhinaca kaleetana wakiilo ka socday maamulka madaxweyne jo biden ayaa gaaray bariga dhexe si ay u xaqiijiyaan hindisaha xabajoojineed ee uu kusoo bandhigay madaxweynaha maraykanka jimcihii halkaasi oo uu u jeediyaan iraahda. hindisahaasi oo ka kooban 3 weji ayuu biden waxa uu ku sheegay in qaybta koowaad ay ogolaan doonto xabajoojin 6 toddobaad ah iyo sidoo kaleeto in laisweydaarsado kala haysashada dhinacyada maxaabiista ay kala haystaan iyo in gaza la geeyo gargaaro bini aadannimo. dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa maanta ama shalayto oo ku beegnay 6-da bisha 6-aad ee sanadka 2024-ka waxaa ay xusayaan sanad guurada 8-aad ee kasoo wareegatay markii uu bilowday howlgalkii loogu magacdaray diideeda ee ku bilowday guuldaradii dagaalkaasi kasoo gaaray ciidamadii naasiga ee uu hogaaminayay Jarmalka, gaar ahaana hogaamiyihii la dhihi jiray xilligaasi Adolf Hitler. waxa ay ku beegan tahay sanad guuradaasi maanta oo bisha 6-aad ee 2024-ka ay tahay 6, waana xilligii weerarkaasi diiday oo ka dhacay xeebta gobolka Normandy ee waqooyiga galbeed ee Faransiiska 6-dii bishaanay sanadkii 1944, markaasi oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 160,000 oo ka socday ciidamada dowladda isbahaysiga oo ka koobnaa 73,000 oo Maraykan ahaa, 83,000 oo ka kala socday Britain iyo Canada, iyo ciidamo kale oo ka kala socday dalalka Faransiiska iyo kuwo kaleeto ee Yurub ah ay ka qayb galeen dagaalkaasi. ciidankaasi ayaa istaagay ciidamada naasiga Jarmalka xilligaasi heystay Faransiiska, kuwaasi oo gaaraya 50,000 oo ciidama. dagaalkaasi ayaa waxaa guud ahaanba ka qayb galay ciidamo gaaraya ilaa iyo 2 milyan oo ka koobnaa ciidamada dowladihii isbahaysiga ahaa xilligaasi gudahana dagaalka Normandy ayaa waxaa isbahaysigaasi looga dilay ilaa iyo 73,000 oo askari, halka 153,000 oo kaletana ay ku dhaawacmeen, sidoo kaletana ilaa iyo 20,000 oo rayid Faransiis ahna lagu dilay dagaalkaasi. Warkii dunidana waa naga intaa. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da dhegeystayaal, markale waxaan idin leenahay subax wanaagsan. Aan ku bilaabay madaxweynaha Puntland ayaa si loo badbaadiyo deegaanka waxa uu mamnuucay isticmaalka bacaha soo gala deegaanadooda Puntland. Bacahaasi ayaa ka mid ah waxyaabaha sida la sheego caqabadaha ku ah deegaanka, saameyn xooganna ku leh xoolaha iyo dadkaba. Wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garowe.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka sheegay hadalkan mar uu ka hadlayay munaasabad lagu xusayay deegaanka adduunka, wuxuuna hay'adaha amniga faray inay ka hortagaan bacaha ka imaanaya warshadaha dariska iyo kuwa ka soo degaya dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaa Puntland ka go'an xilligan wasaaraddan uga mahadcelinayaa in dhammaan la soo nooleeyo xeerarkii iyo qawaaniintii ku aadanaa ilaalinta deegaanka iyo wixii ka ratimay booliska iyo laamaha kale amniga. Waxaan halka ka farayaa in si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka ama ciidan gaar ah loo sameeyaan loo sameeyo dhammaan ciidamada Puntland waa inay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka. Ciddii lagu qabto waxaa la rabaa in sharciga loo horkeeno lana mariyo ciqaabta ay mudanyihiin. Arrinta ku saabsan bacaha waxaa igu maqaala ah in dekedda Boosaaso qayb bacaha ka mid ay ka soo degaan. Maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariin daran oo ka qayb maqlaysa wax bac ah oo deegaanada Puntland si sharci ah uga soo degi karaa ma jiraan, sida xeerka iyo qawaaniinta Puntland ay ka jirta. Sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada Puntland ka baxsan iyo sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka booliiska iyo turbataariyada ay ka howlgalaan. Xoolaha aan dhoofino waad ogtihiin oo Puntland waaweyn waxaa laga mamnuucay xanuun yaroo soo gaaray in la geeyo wadamada khaliijka aan u dhoofino xoolaheen oo dhan. Haddii ay ku caddaato xoolaheenna xoolo bac cuna oo kimikal ah waxa weeye caafimaadkoodu halis yahay cunaysa male. Waxaan maalin dhaweyd arkay xarumaha caafimaadka ee magaalada Qardho jaamacadda lagu soo bandhigay xoolo la qalayo oo laga soo saaray dhowr kiilo oo bac ah calooshooda. Cudurrada ugu waaweyn ee xoolaheenna hadda dila waa bacaha. Waana halis markii geedkii laga dhaweeyey oo bacna loo keenay waa xoolo waxay cunaan bay u baahan yihiin. Geedkoodina waa la gooyey, bacna waa loo keenay, bacda inay cunaan bay noqotay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay badbaadada deegaanka isagoo bulshada miyiga iyo magaaladaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan badbaadada deegaanka iyagoo la shaqeynaya dowladda.
Waxaa nasiib darro ah dadka sida sharci darrada ah uga shaqaysta dhuxusha inaysan u aabeelin geed qoyan iyo geed qalalan. Arrinta deegaanka runtii arrin waxa weeye wasaarad keliya aysan u oolin, wasaaraddu way hogaaminaysaa, laakiin dowladda Puntland oo dhan ayaa la rabaa inay deegaanka ka shaqeyso iyo dadkeedaba. Dabcan dowladda dadkoo dhan ba ah, hay-adaha dowladda iyo bulshadaba waxaa la rabaa, laakiin wasaaradda laga rabaa sidii loo shaqeyn lahaa oo loo abaabuli lahaa dadka oo loogu wacyigelin lahaa waxa ay qabanayaan. Bulshada xooggeedu wuxuu jiraa tuulooyinka iyo miyiga iyo deegaanada degmooyinka gobollada kale, in laga abaabulo habkii ay deegaanka loo ilaalin lahaa si wada jir ah. dawladduna maadaama ay u hayso sharcigii iyo fulintii sharciga inay kaalinta ay leedahay ay qaadato. Waxaan rajaynayaa insha Allah sida ka muuqata qorshayaasha dawladda iyo wasaaradda mar dhowna la soo bandhigi doono qorshaha guud ee dawladda iyo wasaaradaha. Waxaan rajaynayaa shaqo muuqata oo la arki karo insha Allah dhowaan in la qaban doono. Muddadii u dambeysay ma rabo inaan ka hordhaco markuu dokumentiga soo dhammaado. Wasaaradaha dawladda Puntland marxaladan waxay u diyaarsan yihiin in ay ka shaqeyso u adeega bulshada si toos ah. Waxaa muddadii dambe na daashaday maadaama dalkeenu muddo badan burbursanaa, waxaa dhumay fahamkii dowladnimada iyo waajibaadkii dadka dawladda ka shaqeeya laga dhigay. Arrintaas inaan dib u saxnaa rabnaa hadii Ilaahay. Waxaa kaloo dhibaato noqotay haddaanan hay-ada isugu yeerin dadkuna isugu imaan.
Hore ayaa dhowr jeer dowladda Puntland isugu dayday joojinta bacaha oo laga mamnuucay deegaanada Puntland, balse ma aysan noqon dhaqangal ay ku istaagaan isticmaalka iyo keenista bacaha deegaanada Puntland, waxayna dhibaato u geysteen bacahaasi deegaanka, dhirta iyo xoolaha, iyadoo bulshada in badan laga wacyigeliyo khatarta ay xambaarsan tahay bacaha daadsan meel walba. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Isbeddelka cimilada ayaa haddaba saameyn ku leh dhan kastaba Soomaaliya, waxaana jira dhibaatooyin ka dhasha isbeddelada cimilada oo ay ka mid tahay fatahaadaha iyo abaaraha ku soo noqnoqday dhulka Soomaaliya, saameyna ku yeesha dhulka webiyada ee beeraha. Haddaba qaylo dhaanta caalamka isbeddelka cimilada Soomaalidu ma u muuqdaan waqtigan. Waxaa aan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ku wareystay wasiir dowladii hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ahna haatan agaasimaha hay-adda Foresight for Practical Solutions, Dr. Aden oo Xirsi.
Waa mahadinta Sara. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay shafka saartay mashaakilkan cusub ee isbeddelka cimilada ama adduunkan sii kululaanaya. Haddii lahayd maayo abaarihii iyo daadadkii ay isfan saaran yihiin oo abaarihii markii ay sii dhamaanayaanba ay daadad soo daba marayaan, iyadoo dadku aanay helayn waqti ay wax ku beertaan ama ay haddii lahayd maayo xoolahoodii ay ku daaqsadaan aanay helaynin, oo mashaakilkaasina waxa keenaya la leeyahay oo si cilmi ah loo ogaaday dunida oo sii kululaanaysa iyo isbedelkii cimilada oo keenay in waqtigii roobka la rajayn jiray aan la rajayn karin, oo haatan arrin isku qaftan ay ka socoto xilliyadii iyo xil roobaadyadii iyo waxyaabihii lasii saadaalin karay ee amawoodiyada ku saabsanaa ama daadadka ku saabsanaa ee 10 sanaba mar dhici jiray ayaa hadda waxay dhacayaan sanadkii 2 jeer.
Waa tahay waxyaabahaasi sidee caqabad ugu noqdeen ama saameyn ugu yeesheen nolosha dadka, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto iyo ammaanka Soomaaliyaba?
Soomaaliya taray waxay ku tiirsanay dad beerato yaryar ah iyo xoolo dhaqato iyaduna yaryar, oo markii la isku keeno dalka cuntadiisana soo saari jirtay, qaar nasiibo dhoofin jirtay oo wadanku uu ama xoolo dhoofin jiray ama uu dhoofin jiray maxaa la yihahda dalagyada cash crops-ka la yihahdo, oo maxaa la yihahda mar dalag lacag yadyada ah sida basasha oo kale, sida sisinta oo kale oo la dhoofin jiray. Waxaa samayn jiray markaa maana jirin industrial maxaa la yihahda beero waaweyn oo badan maana jirin, inta badan waxaa ka baayay beeraleyda yaryar ee Soomaaliyeed iyo xoolaleyda yaryar. Marka markii kuwii intay abaarsadaan ay barakacaan, ay tuulooyinka barakacaan, tuulooyinkii wax ku beeranayeen ama xoolaha ay ku dhaqaalisan ay ku barakacaan, magaalada ku xigta ay maxaa la yihahda ku dumaan, magaalada ay sii dumiyaan oo dadku xigta sii dumiso, waxaa weeye waxa meesha ka baxay iyaga habnololkoodiina meesha uu ka baxay iyo waxyaabihii ay ku noolaayeen, dalagii ay soo saari jireen oo ay dalku ku kordhin jireenna meeshii uu ka baxay. Marka cunto xumo guud iyo baraka kale oo nololeed oo iyaga si gaara ugu yimid iyo dalsi oo dhan oo aan wax soo saar lahayn bay iyo keentay dhibaatadan isbeddelka cimilada.
isbeddelka cimilada guud ahaan dunida waa lala diraa oo shalayto shanta bisha juun ay ahayd inta badan caalamka waa laga xuseeyey maalinkan iyo ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka isbeddelka cimilada. Soomaaliya markaad fiiriso dadaalada looga hortagayo isbeddelka cimilada, mararka qaarkood jarista dhirta iyo dhibaatooyinka caqabadaha xoogan ee ka jira Soomaaliya la sheegaa inay qeyb ka tahay in dagaal badan aysan kula jirin, marka taasi sidee ugu yeelan kartaa saameyn dambo adag haddii waddankii haatanba uusan la dagaalankii wasaqowga cimilada uusan ku jirin?
Horta waa laba oo waxa weeye, mid waa ilaalinta deegaanka iyo dikaynta iyo maxaa la yiraahdaa maaragtay dhibaateynta deegaanka weeye, midna waa isbedelka cimilada ee weyn ee kore ee laleeyahay waxa kululaanaya adduunkii baa sii kululaanaya oo xilli roobaadyadiiba ama aada isugu sii dhadhawaanaya ama aada usii kala fogaanaya laleeyahay. Midda inagu aan wax ka qaban karo midda hore weeye oo ah deegaanka, inaanu ilaalino oo geedii aan la gubin oo maxaa la yiraa maaragtay aan la gubin. Dowladda markii aan ku jiray waxaan kasoo saaray siyaasooyin dhowr ah, inkastoo aanay ilka lahayn oo iyadoo siyaasooyinkii baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo meel kasta aanu marinay ay dirtii oo dhan oo guureyso ay dhexmari jirtay maxaa la yiraa maaragtay meelaha ay dowladdu ka taliso. Haddana waxa weeye waxaa hormarsiiye ah mararka qaar dadkii haddii qofka Soomaaliga ay haddii waxa uu yaqaanay keliya oo ku shaqaysan karay ama faas ay ahayd ama yaambo ama uu beerley ahaa ama uu xoolley ahaa, caruurtiinkii ka dhiman lahayd geedaha inuu markaas guro oo gubay noqonaysaa waa lagu marmarsiiye weeye run ah dadkaan ka qiimo badan geedaha. Laakiin anigoo sidaa eri laga maarmaan weeye in marka hore dadka Soomaaliyeed ay ka war helaan adduunku siduu ahaan jiray inaanu ahayn ama roobabkii sidii ay ahaan jireen aysan ahayn ama geedihii layska guri jiray oo maxaa la yiraa maaragtay reeljeljibtu ay 10,000 oo geed ay ku ooli jireen 3-4 xero oo ama 4 xilli oo ma isticmaali jireen in la dhaafay oo geedkani aanu meesha sidiisi kusoo noqonayn roobkan aanu sidiisi ahayn. Horta waxay gelintaasi ugu horreysay in la sameeyo shuruudana in ka loo yeelay noqonaysaayo sharci maaliyaal oo xaashi isaga qoran maaha in maaragtay iyadoo gacanna dadkii lagu taageerayo oo laga maarasiinayo inay geedaha guraan, gacanta kalena kuwa ardaalada ah ee ka ganacsada oo dhuxulaha iyo ka dhigay waxyaabaha la dhuuqo lagu sii shido in maaragtay sharciga lala tiigsaday noqonaysaa.
Waayahay agaasimaha hay-adda ka faalloota arrimaha wasaqowga cimilada isbeddelka cimilada adduunka lana yiraahdo Foresight for Practical Solutions, Dr. Aden Aw Xirsi ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka ee Nairobi igu waramay. Markana jigjiga, waxaa meel adag maraya tartanka ciyaaraha kubadda horyaalada ee 12 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida. Hadaba wareega afraad dhamaan waxaa isugu soo haray 4 gobol oo hadaba Cabdirsaaq Xasan waa khabiir saro ka tirsan dhinaca ciyaaraha, sidoo kale tana waxa uu ka mid yahay gudiga qabanqaabada ciyaarahan, wuxuuna wariyaha V O A da ee magaaladaasi jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu uga waramayaa ciyaarahaasi iyo sanadkan sida loo qabanayo.
Tartankani waxa weeye tartankii 12-aad waxaa ku bilowday, waxaa loo qaybiyey 3 gruub, 2 gruub oo min afar afar iyo gruubka saddexaad oo 3 kooxood. Marka waxaa gruubkii koowaad way dhamaaday, 3 kooxood baa ka hadhay, waxaa soo baxay 8, wareegii labaadna 8 iyo 4 baa ka soo baxday. Hadda wareegii saddexaad baa insha Allah maanta bari bilaaban doona. Waxaana isugu soo haray gobolka Qorraxay, gobolka Nagoob, gobolka Afdheer iyo gobolka Erer.
Ciyaaruhu way soo socdeen, hadda afar dhamaadkiiba isugu yimid, afar gool baa soo baxay, usoo baxay afardhamaadkii. Bal inta adiga la socotay iyo khibradaada kubadda cagta iyo maadaama haddana ciyaarahan si dhow aad ula socoto, yaa isleedahay koobku way qaadi doontaa, kooxdee qaadi doonto ama gobolkee?
Wallaahi horta gobolka gobolladan isleenahay way qaadi doonaan. Waxaa gobolka Erer waa koow iyo gobolka Afdheer, labada gobol aad iyo aad bay u dhisan yihiin ciyaarahoodu, waana isku dheelitiran yihiin.
dabcan sanadkan maxaa isleedahay way kaga duwan yihiin ciyaaraha deegaanka markii la barbar dhigay sanadadii hore?
Waxay kaga duwan yihiin sanadkan, waad aragtay dhalinyaro professional a yimid oo santa soomaaliyeed, jabuuti bay ka yimaadeen, soomaaliya ka yimaadeen, somalilan bay ka yimaadeen, puntland bay ka yimaadeen, dhalinyaro shanta soomaaliyeed ba isugu timid halkan. Weliba qaar waxaa ku jira, waxaa ka mid ahaa kilig soomaaliya ka yimid, saddex ruux bay ahaayeen, saddexdaba xulka qaranka ee soomaaliya usoo ciyaareen, laba waxay usoo ciyaareen xulka qaranka ee waaweyn, kuwan yararka kale saddexaad oo cabdixaafid aawasan u ciyaar xulka 17 jirada bariga bartama afrikana ku guuleystay oo koobka u qaaday soomaaliya, una ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee isku yimid bariga bartama afrika, oo ninkaasoo ah nin professional ah.
Marka laga yimaado kharashka ay ka sameynayaan dhalinyarada soomaaliyeed goobaha kala duwan ay ka yimaadeen, dhanka isdhexgalka waa sidee marka?
Horta sportka sidiisa waa isdhexgal wey, waayo in hadda ninka ka puntland ka yimid, ka muqdisho ka yimid, ka somaliland ka yimid, ka jijiga jooga, waa meesha waxaa kulmiya, waa sportiga kulminaya, waayo dhalinyarada sportiga wuxuu kaga duwan yahay, waa isdhexgal, waa waxay sameynayaan jawi cusub ay gelayaan, ninka gool timaado gobol kale yimaado, isbarashaalka ka imanaysa, isdhexgal aad u ballaaran baa ka imanaya, dhalinyaraduna talentigoodana waa soo bandhigayaan, nin walba meeshuu ka yimid talentigii uu kala yimid ayaa ninka kalena walaalkii oo halkan jooga uu ka faa'iidaysanaya.
Cabdisaaq, su-aasha aan ku weydiinay waxay tahay, dhowaan xafiiska dhalinyarada ciyaaraha deegaanka soomaalida wuxuu soo saaray go-aan markaasi lagaga mamnuucayo haweenka deegaanka ee markaasi garoonka u daawashatagi jiray, arrintaasi muxuu xabiis ku sababay?
Nihon, horta taageerooyinka waxa weeye taageeraha marka lagu leeyahay sharci baa qabta, iska hadalun maaha, iska qayli maaha, waad aragtay caalamka mararka qaarkood ciyaaro waxaa la ciyaara bila taageeraa oo way dhacaan, mararka qaarkood kooxdii taageeraheedu rabshada bato oo wax ka baxsan sharciga taageernimada waa laga saaraa garoonka, waxaa la yidhahdaa kooxdaasi wax taageera uma soo geli karaan. Deegaankeennuna waxa weeye dumarka waxa weeye waxaa meeshan loo yimid isdhexgal weeye, dhalinyaradu inay isbartaan, dhalinyaradu maaha inay qori iyo rasaas iyo xabad isku bartaan maaha, waxay isku baranayaan sportsportiga, way isku barateen dhalinyaro sportigooda ka wada ciyaaraya, haddana hablahu meesha jooga waxay ku hadlayeen hadal loo adkaysan kara maahan, hadal sportiga ku jira maahan, hadal taageernimada ku jira maahan, marka waa go-aanka qaatay, waa go-aan sharciya.
Waatay go-aankaas marka inteen leeg kulay ciyaarihii hadda waa gabagabo, marka ma laga yaaba in dib loogu fasaxo inay garoonka dib u tagaan oo ay u daawasho tagaan, mise hadda xilligan waa laga gudbiyay xaaladaasoo xilliyada dambeba loo fasaxi doonaa?
Kulay hadda wareegani tartankan hadda socda waa sidii loogu joojiyey, oo xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ay qaateen wasiirkii iyo wasiirka xigeenadiisii iyo guddigii maamulka xafiiska iyo guddigii tartanka waday waxay isla garteen.
Ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarta ciyaareysa ee hadda soo hartay ee afarta kooxood iyo weliba taageerayaasha laftigooda?
Waxaan ugu baaqi lahayn in ciyaartu nabadgelyo ku bilaabatay inay si nabada noogu dhammaato, kubaddu maadaama ay isdhexgal tahay waxaa loo baahan yahay markii ciyaartu dhammaato kooxda laga badiyo inay kooxda badisay u hambalyeyso ayaa loo baahan yahay. Sidii maanta dhowto kalaada goolka faafan iyo markay qoraxay kala badiyeen waad arkaysay iyagoo salaamay ka baxeen, taa nafteeda waa bilow fiican weeye oo horle. Insha allah waxaan rajeynaynaa inay ciyaarta ku dadaalaan amniga iyo nabadda ay ku dadaalaan, ee shacabkana ay tusaan kubad caaqibar oo fiican oo raali gelisa.
Wahgaag kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Xasan oo khabiir sare ah oo dhanka ciyaaraha, sidoo kaleetana ka mid ah guddiga qabanqaabada ciyaaraha, wuxuuna idaacadda v o e da ugu waramay jigjiga wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, inta bal dhinacii heesaha aanan aadin haddii aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Israa'iil ayaa axaddii oo aan rahda arbacadii shalay ahayd waxa ay waday duqeymaheeda cirka ah ay ka wada Gaza xilli ay sii socdaan wadahadallada caalamiga ah ee lagu joojinayo xabadda ee la dhex dhigayo Israa'iil iyo Xamaas. Milatariga Israa'iil ayaa duqeymo deegaana waxa ay ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha Gaza ah, halkaas oo la xaqiijiyey inay ku dileen 10 qof. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay markaasi qaadeen howlgallo ay ku bartilmaameedsanayaan qaybo ka mida deegaanada Breej iyo sidoo kaleeto Deerul Bayax ee ku taala bartamaha magaalada waa dhinaca Gaza. Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in duqeymahaasi ay ciidamada Israa'iil la bartilmaameedsadeen iskuul ay maamusho qaramada midoobay. Dadka lagu dilay weerarkaasina waxay u badan yihiin sida la sheegay qoysas halkaasi gabaad ka dhiganaya oo tiradoodu ay dhan tahay 72 qof. sidoo kale goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen halkaasi xerada qaxootiga ee Maghazi iyo sidoo kale Deerul Balax lagu dilay ilaa iyo 11 qof oo kaleeto. Dhinaca kaleeto, wakiilo ka socday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa gaaray Bariga Dhexe si ay markaasi ugu gogol xaaraan hindisaha xabajoojinta ah ee uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka jimcihii. Hindisahaas oo ka kooban 3 wajihi ayaa Biden uu ku sheegay inuu qaybta koobaad ay ku ogolaan doonaan xabajoojin 6-7 dhinacyada, iyadoo sidoo kaletana la iswadaarsanaya la heystayaasha, halka dhanka kaletana Gaza la gaarsiinaya gargaarada bini aadanimo ay u baahan yihiin dadka. Wararka kale caalamka haddii aan soo qabtana, dowladaha xubnaha ka ahaa isbahaysiga ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa ay xuseen shalay oo iyadu 6 ay ahayd bishan Julaayo markaasi juun aan raahda ee sanadka 2024 xuska sanad guuradii kasoo wareegatay 80-ka sano markii uu bilowday dagaalkii loogu magacdaray D-Day ee bilowgiisu uu ahaa guuldaradii dagaalka kasoo gaaray ciidamadii Naasiga ee uu hogaminayay hogamihii markaasi Jarmalka Adolf Hitler. Waxaa D-Day oo ka dhacay xeebta gobolka Normandy ee waqooyiga galbeed ee Faransiiska 6 bishii Juun sanadkii 1944 ka qayb galay ilaa iyo 160,000 oo ciidamo ah oo ka socday dowladihii Spacega ahaa oo ka koobnaa 73,000 oo Mareykan ahaa, 83,000 oo ka kala socday Britain iyo Canada, iyo sidoo kaleto ciidamo kale oo ka socday dalalka Faransiiska iyo kuwo kaleto Yurub ku yaala ee qayb ka ahaayeen dagaalkaasi. Dagaalkaasi ayaa waxaa markaasi ciidamada Naasiga ee halkaasi Faransiiska ka qabsaday ay gaarayeen 100,000 oo ciidan. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha, hees banaadiri oo macaan ayaan idin soo qabanaya. codkaasi baxsanay talantaaliga heeskaasi banaadiriga Maxamuud Awasgeedo iyo sidoo kale too Jide Sheekh Bashir ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed ee dhammaan baahda V O odoodin la intana mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
رفعت عاشق صمرا راح أركياني lawadiirun isku sheeko israwaane rafaad aashaq soo maraan raaxa arkayaane riha janada